Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
En vanoggend se program, die slagoffers van die aanval op die Highgate Hotel in Oos-London in 1993 verwelkom die heropening van die ondersoek na die voorval.
It was packed with patrons that night and a group of gunmen entered carrying AK-47s and wearing balaclavas and opened fire. 7 people were injured and 5 people died that night.
Die leier van die EFF, Julius Malema, sê die lewensomstandighede van mense in die tronk is beter as die van die mense in Alexandra en Johannesburg. En die diepe verdeeldheid binne die Israëlse regering oor die Gaza-kwessie tree sterk na vore. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Maten, Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
Die Lions lig 'n tweede trofee in 2 maande. 'N Voormalige Protea-speler en breier word aangewys as Pakistan se eendag en T20 afrigter. Nuwe mans en vroue rekords vir die SA Marathon Kampioenskap. En ons gesels met die nuwe Protea netbal afrigter Jenny van Dyk oor die nasionale span en die Telkom netballiga. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
Reg mense, hier's vir julle almal 'n interessante vraag. Hoe sexy is die Afrikaanse aksent? Die aanlyn reispublikasie Big 7 wou by sy internasionale lesertaal weet watter aksent is die seksieste. Nou uit die 1,5 miljoen antwoorde wat hulle gekry het, blyk dit dat Afrikaans die tweede seksieste aksent in die wêreld is. Nou, Nieu-Seelandse aksent is die seksieste. Iemand moet dit vir my verduidelik. Die Ierse aksent in die derde plek en die Kroasiese aksent heel laaste in 50ste plek. Nou wil ons weet, hoekom is die Afrikaanse aksent so gewild? Waarskynlik, so sê die tydskrif, omdat Suid-Afrikaners hulle nou in alle uithoeke van die wêreld bevind, so hulle word nou gehoor. Wat dink jy? Is die Afrikaanse aksent so hoog op die lys van seksie aksente? Hoekom dink jy is dit die geval of watter aksent is vir jou die seksieste of mooiste? Stuur vir ons 'n SMS op 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap, of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Ons kop af met verkiesingsnuus, want presies oor 'n maand gaan ons stembus toe. Nou die DA-lede wat deel was van die Vryheidsdagviering in Greyville in Durban, sê dit is die enigste party wat die uitdagings in die land kan oplos. Die DA is een van die politieke partye wat beplan om die ANC in die provinsie in die komende verkiesing te ontsetel. Hulle sê hulle sal al stem uitbring om te verseker dat hul wense vervul word.
Die alere het partyhemde gedra en liedjies ter ondersteuning van hulle provinsiale en nasionale leiers gesing. Die alere is nie oortuig van die status van die land in terme van ekonomiese groei en gebrek aan werksgeleenthede nie. Daniel White en Tobeka Mkhize is optimisties dat die DA wel kan regeer.
Yes, I actually have a lot to celebrate today as Freedom Day, knowing that our party is contesting for KwaZulu-Natal, Chris Pappas. He has already brought the change, so there's a lot to celebrate. If he becomes Premier of KZN, we know there's going to be more jobs available. We know service delivery is going to be attended to. That is why today we are celebrating Freedom Day.
There is a need to celebrate the Freedom Day, as with the Democratic Alliance enables youth to develop their skills, and which would help us in our job opportunities, and it would guide us. And with the Democratic Alliance, it is there to assist us in the water crisis that is happening all over in South Africa.
Die leier van die oppositie, John Steenhuisen, meen Suid-Afrikaners het niks om te vier nie, omdat daar nie vryheid sonder ekonomiese bemagtiging kan wees nie.
Today that commemorates 30 years of our democracy. On this day, it's important to think back to what the country voted for on the 27th of April 1994. They voted for economic freedom because true freedom is only possible when you have a job to meet the needs of your family and to build a stable and better future for you and your family. Freedom without a job is a form of abuse, and that is the reality. And on the 29th of May, we are going to draw a line under this abuse and this manipulation by voting for the DA.
Ander DA-lede, Kwena Moloto en Sipiwe Zondi, hou vol dat baie Suid-Afrikaners nie die voordele van demokrasie geniet nie.
We have come a long way as a country, but we're definitely not where we dreamed of being inside 1994. The reality is that the majority of young people don't have jobs in this country, and economic freedom is so important. There's no dignity and there's no freedom living off grants, you know. Young people want jobs, they want to live off paychecks, they want the dignity of that, being able to provide food for their families.
So many youth without jobs, so many people without jobs, access to healthcare, proper quality education. How can we say that we are free if we don't have all these things? So what we do need is a new government, and what we do need is a government that cares and that can reinvigorate that dream of 1994 and bring that to the fore.
Die DA se premierskandidaat Chris Pappas vra mense om vir die party te stem omdat hy glo dat die DA misdaad en armoede kan beveg.
Pledge to you, the people of KZN, 300,000 real jobs. End loan-sharing by partnering with the private sector. Let us fight for the creation of a provincial police service. We want an independent anti-corruption unit that will beat back against those cadres who are sitting chowing the money and getting big stomachs. We want to guarantee water in every tap. We want to cut the waiting times for healthcare so that when you call an ambulance, it actually comes. And we want to depoliticize our education system.
Dit was die DA premierskandidaat Chris Pappas wat daardie verslag deur Kalasaki Mbense in Durban beëindig het. Ek is Susan Paxton vir SAK nuus in Johannesburg.
Die EFF-leier Julius Malema sê gevangenes het meer toegang tot basiese dienste as die mense van Alexandra Township. Malema was in die noorde van Johannesburg en het hulle aangemoedig om die regte keuse tydens die nasionale en provinsiale verkiesing in Mei te maak. Hy het duisende EFF-ondersteuners op Vryheidsdag toegespreek.
Alexandra, die oudste township in Johannesburg, het al meer as 1 miljard rand ontvang. Dit is staatsbefondsing van die Alexandra Stedelike Hernuwingsprojek wat in 2001 gestig is. Te midde van berigte van wanadministrasie en verdwyning van geld, ervaar die inwoners van Alexandra egter steeds 'n gebrek aan behuising, onvoldoende water en swak sanitasie. Dit het gelei tot gemeenskapsbetogings voor die algemene verkiesing in 2019. Die EFF-leier Julius Malema sê gevangenes in die tronk geniet beter lewensomstandighede as die inwoners van Alexandra, wat volgens hom soos diere deur die regerende party behandel word. Alexandra is worse than prison because prisoners are living better than the people of Alexandra. Worry not. 29 May, we are going to fetch flushing toilets from prison to Alexandra. We are going to fetch electricity from prison to Alexandra. We are going to fetch food from prisoners and give our children in all the schools in Alexandra. Malema beloof inwoners dat die EFF-regering sal verseker dat hulle klinieke 24 uur oop is en dat hulle kinders gratis onderrig ontvang en skooluniforms kry. Hy sê misdaad in die gebied sal met die Gautengse misdaadbeamptes of crime wardens aangepak word. Hierdie beamptes van die Nasie Ispani program staan ook as Mapanya Panya bekend en sal geprofessionaliseer word. Dit lyk of Malema se woorde op vrugbare grond val. Sommige inwoners sê hulle sal vir hom stem, omdat hy as relatiewe jong man die probleme van die jeug verstaan. Die inwoners glo dat hy die man van aksie is in teenstelling met die ANC, wat nie beloftes nakom nie. Bosie Shimombe van die politieke redaksie het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Miles Boodoo, die president van die gevangenisorganisasie vir menseregte SAPOR, sê intussen in 'n verklaring wat hy laat gisterand uitgereik het, dat Malema nie weet waarvan hy praat nie. Boodoo sê lewensomstandighede in die tronk is baie erger as die in 'n township soos Alexandra. Hy sê daar kleef 'n stigma aan mense wat tronkstraf uitgedien het en dat hulle dit baie moeilik vind om werk te kry. Hy stel voor dat Malema self die lewe binne die tronk ervaar voor hy kommentaar daarop lewer. Die marknavorsingsmaatskappy Ipsos se jongste meningspeiling wys dat die verkiesing op 29 Mei deur onsekerheid en 'n behoefte aan verandering gekenmerk sal word. Ons praat nou met Ipsos se direkteur Marie Harris. Marie, goeiemôre.
Goeiemôre Oda.
Sit vir ons eersins net uiteen wat die steen onder kiesers vir die grootste partye is en watter beweging sien julle oor die laaste 6 maande?
Wel, ek moet net eers sê, die opname is in maart en april gedoen. Die ANC-steen is tans 40.2%, DA-steen 21.9%, EFF 11.5%, MK 8.4%, IFP 4.4%, Action SA 3.4%, die Vryheidsfront 1.9%, en dan is daar omtrent 8.4% kiesers wat vir 'n ander party as hierdie lysie stem.
So daar gaan na alle waarskynlikheid 'n koalisieregering na die verkiesing gevorm moet word.
Dit hang baie af van die opkoms van die verkiesing. Dit lyk so in hierdie stadium met die ANC wat definitief nie by die 50% gaan uitkom nie, maar dit hoe laag die stempersentasie is, het in vorige ontledings gebleik, hoe beter is die ondersteuning van die ANC. So dit hang baie, baie af van die opkoms.
Ek het nou net in die inleiding gesê, mense soek verandering, daar is wel onsekerheid, maar om die onsekerheid te stuit, soos jy nou sê, moet mense by die stembus opdaag en hulle krisis trek.
Dis reg.
Praat bietjie met ons oor wat die syfers toon oor hierdie onsekerheid onder kiesers.
Wel, meer as 'n derde van geregistreerde kiesers, dis natuurlik nou weer verwys, sê dat daar geen politieke party is wat werklik hulle behoeftes weergee nie. Met ander woorde, mense sal vir jou sê, as jy hulle vra vir wie gaan jy stem, dan voel hulle al vir hulle moet 'n keuse maak, en hulle maak 'n keuse, maar dit is nie 'n heelhartige keuse nie. Dit is soort van baie lou, en hulle sê, mense, die politieke partye praat vreeslik baie, maar die beloftes word nie nagekom nie. Daar's nie baie vertroue in of politici of in politici nie. 28% van kiesers sê dat dit lyk asof die ANC hulle beloftes gaan nakom. Dis laer as in die verlede, dis heel wat laer. En dan slegs omtrent 1/4 van die geregistreerde kiesers sê dat hulle dink die land gaan in die regte rigting. Dit is waar die behoefte aan verandering vandaan kom. Want 66% sê die land gaan definitief in die verkeerde rigting. Die ander om 100% uitkom is onseker oor die rigting wat Suid-Afrika inslaan tans.
Reg, kom ons kyk net so om die beurt na ons groot provinsies en kom ons begin miskien met KwaZulu-Natal.
Provinsiale ontledings is nog nie heeltemal gemaak nie. In KwaZulu-Natal lyk dit of die IFP en MK heel wat goed doen, en dan maar die groot probleem in KwaZulu-Natal is dat omtrent 20% van geregistreerde kiesers in KwaZulu-Natal nie sê vir wie hulle gaan stem nie. Ek dink daar's baie met jy weet geweld in KwaZulu-Natal, onsekerheid baie erger is in die ander provinsie.
En
mense is baie versigtig daar.
En wat se prentjie kan jy vir ons skets vir Gauteng?
Gauteng is soos hulle in Engels sal sê, 'n mixed bag. Tussen die ANC en die DA, en die party wat regtig redelik goed doen, nou nie die leidende party in Gauteng nie, maar wat goed doen in Gauteng is Action SA.
En dan laastens in die Weskaap, almal beloof nou aan die kiesers dat hulle die DA daar gaan onttroon. Wat kan jy vir ons sê van die Weskaap?
Die DA lyk asof dit in beheer van die Weskaap gaan wees. Ek is nie seker of hulle by die 50% gaan uitkom nie, maar hulle is die grootste party in die Weskaap.
Direkteur van Ipsos, Marie Harris, dankie vir jou tyd hier op Monitor. Ons praat nou hieroor met die politieke ontleder van Unisa se departement politieke wetenskap, dis professor Dirk Coetzee. Dirk, goeiemôre.
Goeiemôre.
Kan ons net begin eers met die naweek se groot nuus in die City Press sê die koerant 14 uit 15 mense wat hulle gekontak het ontken dat hulle ooit handtekeninge voorsien het as ondersteuners van die MK party. Dis nou 'n poging deur die party om geregistreer te word. Benodig dit dieper ondersoek of is dit nou te laat, Dirk?
Ja, dis 'n moeilike vraag. Dit is hoogs waarskynlik te laat. Want in die geval van die verkiesingskommissie het hulle nie 'n manier om handtekeninge spesifiek te kan verifieer nie. Wat hulle kan verifieer is of daardie persone wel geregistreerde kiesers is wat op die lyste verskyn wat die partye onderteken het, soos die vir die MK party. So dit maak dit dat dit geldig is. Maar as daar bewyse is dat hierdie hele proses is soos wat dit werklik nou berig oor word, dan kan dit beteken dat dit uiteindelik tersyde gestel kan word. Maar daarvoor moet daar nou definitiewe baie konkrete getuienis na vore kom. Dit moet na die hof toe gaan en die hof moet 'n uitspraak maak daaroor. So dit gaan 'n lang proses wees. Dit gaan die hele situasie op sy kop omkeer. So ek weet nie of dit uiteindelik werklik sal kan plaasvind nie.
Dan bly die party nog verder in die nuus, want daar was 'n groot leierskapskommeling binne die party. Is seker 'n mooi manier om te stel wat tans daar aan die gang is.
Ja, dit lyk nogal na 'n paleisrevolusie. Die enigste persoon wat lyk my veilig is op die oomblik daar is president Zuma, maar die ander persone, hulle jeugleier is al vroeër uitgeskop. Nou is die stigter van die party, Khumalo, hy is nog deel van die party, maar dit lyk asof hy ook uitgeskop is en ander. So dit wat 'n mens hier sien is ek dink die probleem wat mens eintlik te wagte moes gewees het tot, en dit is dat daar 'n massiewe instroming van nuwe mense in die party ingekom het. Hulle kon alself nog nie 100% soort van vestig en geverifieer word waar hulle is nie en of hulle werklik vir die party en tot voordeel kan wees nie. En dan het die party ook nog geen leiers gekies nie. So dit is alles voorlopige en waarnemende persone. En ek dink die bedoeling is om die kompetisie binne die party te probeer verhoed of vermy, maar terselfdertyd weet die mens die leierskap van die party nie eintlik wie hulle het op hierdie stadium nie. So dit is 'n baie ongemaklike en onverkwikkelike posisie eintlik waarin die party is. En dit 'n bietjie daarvan het ons ook gesien in die vroeë dae van die EFF en selfs van Koop wat hulle in hierdie situasie was. So dit is simptomaties van 'n nuwe party wat baie kort voor 'n verkiesing gevestig word en wat nie regtig goeie voorbereidings kon maak nie.
Sal interessant wees om dit dan te koppel aan die Ipsos meningspeiling wat toon MK gaan na die verkiesing met so om en by 8,4% van die stemme sit. Ek wonder of hierdie onbestendigheid in leierskap 'n maand voor die verkiesing enigsins 'n faktor gaan wees.
Nee, ek dink nie so nie. Ek dink op hierdie stadium wat die mense sien is die gesig van die MK-party, in 'n groot mate president Zuma. Dit wat hy sê is vir baie mense aantreklik, veral mense wat keelvol is vir die ANC en 'n nuwe opsie soek. En wat nie oortuig is van die EFF nie. Wat interessant is van die 8%, dit pas redelik baie goed in by dit wat met die ander twee groot partye wat uit die ANC weggebreek het gebeur het. Koop het 7% gekry in 2009 en die EFF het 6% gekry in 2014. So dit die patroon gaan steeds voort.
Kom ons werk nou terug na die ANC toe. As hulle 42% van die stemme gaan kry volgens Ipsos, dan sal die partye 'n koalisie van nood moet vind. Het die landskap verander sedert die laaste Ipsos meningspeiling ten opsigte van waar die ANC sy koalisie van nood gaan werf?
Nie regtig nie. Behalwe wat ek dink wat ons nou sien is die posisie van MK word meer duidelik. En dit dink ek, maar terselfdertyd waar die ANC nou is, as ons aanvaar dat dit die werklike baie getroue weergawe van die stand van sake is dit een van die moeilikste posisies om werklik 'n stabiele koalisie te vorm. Want die ANC, die opsies wat hulle dan gaan wees is die ANC en die EFF kan saam 'n koalisie vorm, die ANC en die DA kan 'n koalisie vorm, maar die DA en sy vennote, die sogenaamde veelparty Handves kan nie 'n koalisie vorm nie. Hulle sal dit rond aan die middel 30s by 34-35% op die meeste wees. So dit is 'n baie ongemaklike posisie. As die ANC bo 45% byvoorbeeld sou wees, sou hulle baie makliker in koalisie kon vorm. Maar die ANC is op die oomblik is nie baie gretig om met of die EFF of die MK partij in koalisie te kan vorm. Die ANC en MK op sigself kan nie 'n koalisie alleen vorm nie. Hulle sal dit nog ander kleiner partye moet bybring. So die, wat ek eintlik probeer sê, dit is een van die slegste posisies op hierdie stadium vir koalisievorming eintlik.
Maar wie ook al dan, in die einde van die dag, die koningsalwer kan wees vir die ANC, gaan koning kraai na die verkiesing.
Ja, maar dit gaan nie een party wees nie. Dit gaan hoogs waarskynlik 'n verskeidenheid van partye wees. Ek dink die ANC gaan uiteindelik probeer om 'n groep van kleiner partye bymekaar te bring, soos wat ons gesien het of sien nou in Johannesburg, wat omtrent uit 9 partye bestaan. Maar as hulle 40, tussen 40 en 43% het, gaan hulle eintlik nog meer as net die klein partye nodig het. En dis hoekom ek probeer uitwys hoekom dit so 'n ongemaklike posisie is om 'n koalisie tot stand te bring. Die enigste werklike stabiele koalisie gaan 'n ANC-DA koalisie wees.
Op daardie noot gaan ons dit daar laat. Dirk Coetzee, baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Hy is die politieke ontleder van UNISA se departement politieke wetenskap.
Wêreldnuus.
Regmalie Skeper sluit nou by ons aan met 'n kort oorsig oor wêreldnuus gebeure.
Die Suid-Afrikaans gebore entrepreneur en miljardêr Elon Musk het die naweek Beijing besoek waar hy onder meer met die Chinese Raad vir die bevordering van internasionale handel vergader het. Musk het sy vooruitsigte vir die maatskappy Neuralink met die raadse president Ren Hobgen bespreek. Neuralink is besig met die ontwikkeling van 'n breinimplantaat wat verlamde pasiënte met beweging sal help. Die eerste implantaat is in Januarie in 'n menslike brein getoets. Musk hoop die implantaat sal binne die volgende jaar of twee wêreldwyd gebruik kan word. Hier is 'n klanksnit van die gesprek tussen Musk en die raad se president.
You know, whenever you put something in a human, it takes a long time to prove the safety. But I think maybe in a year or two, it can be approved for general use.
I just want to thank you for your participation in the first edition of the China International Supply Chain Expo. I think the supply chain is of the hot topic, not in China but worldwide. Chinese government pays much attention on the fostering market-oriented and also rule-based business environment. Associations, institutions will provide enabling environment for the foreign invested company, including Tesla.
Dit lyk asof krake van verdeeldheid binne die Israeliese regering begin deurskemer te midde van die vredesonderhandelings wat by die Wêreldekonomiese Forum in Saudi-Arabië plaasvind.
Ja, 'n lid van die land se oorlogskabinet, Benny Gantz, sê die Israeliese regering sal geen bestaansreg hê sou die onderhandelings nie ook die vrylating van gijslaars in die Gaza-strook insluit nie. Hamas eis dat Israel sy weermag uit Gaza onttrek vir die onderhandelings om verder te vorder. Nou die verregse Israeliese minister van Finansies, Bezalel Smotrich, is egter van mening dat dit vernederend sal wees indien die weermag onttrek en daar nie met 'n grondaanval in Rafah voortgegaan word nie. Die BBC se Laura Davies doen verslag.
The hardliners, probably including Mr. Netanyahu himself, want to attack the remaining Hamas battalions in Rafah. There are international concerns that that would lead to a humanitarian crisis because of more than a million people currently sheltering in Rafah. But there are also concerns within Israel itself about the fate of the 130 so hostages who are still held by Hamas, perhaps as many as 100 of them still alive.
Protesoptredes deur studente by universiteite in die VSA wat soos sampioene opgeskiet het, ontlok wyd reaksie onder die publiek.
Honderde studente is onlangs in New York in hegtenis geneem tydens 'n protesoptrede by die Columbia Universiteit. Susan Chandley is 'n inwoner van die wêreldstad.
I'm in full support of, you know, students exercising their right to protest, and, you know, it's for a great cause. I think it's really unfortunate and disturbing that there's such a heavy police presence and brutal forces of police brutality, you know, on these kids. So it's pretty disappointing, but I think it's great that they're supporting Gaza and all that.
And dit was Susan Chandley, 'n inwoner van New York.
En dit was ons Marlies Skeepers met 'n blitsoorsig oor wêreldnuus gebeure.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
27 minute voor 7 en hier is wat voor lê. Die African People's Movement eis dat buitelanders vir skaars vaardighede gekeer moet word en die slagoffers van die aanval op die Highgate Hotel in Oos-London in 1993 verwelkom die heropening van die ondersoek of van die ondersoek na die voorval. Bly ingeskakel. Sê nou nog nie gehoor het die reispublikasie Big 7 het as volgs die seksieste aksent in die wêreld. Nieu-Seeland eerste. Ierland derde. Kom los ek tweede plek vir laaste, want is die Afrikaanse aksent wat die tweede plek daar opneem. Die tweede seksieste aksent in die wêreld is jou aksent. Nou wil ek hier in die ateljee bietjie hoor. Is dit, soos hulle sê, 'n sexy aksent, die Afrikaanse aksent?
Ek weet hoe ek in Wallis gewoon het, Oudo, het ek 'n vriend gehad wat van Amman afgekom het en hy kon nie op 'n lag vir ons klank nie. So ek weet nie of hy dit besonder sexy gevind het nie, maar hy, dit was vir my 'n besonderse klank daai.
Ek moet sê, so vroeg in die oggend met jou lekker diep stem is die Afrikaanse aksent eintlik baie sexy. Maries.
Ek dink as jy die boere Afrikaans in Engels praat, dan kan hy nogals dalk
vir buitelanders is dit amper Frans, nie?
Ja.
Nou, laat weet ons wat jy dink oor die navorsing. Kom, ons stel het so die navorsing met die lesers van Big 7, dat die Afrikaanse aksent na die tweede seksieste ter wêreld is. Wat dink jy daarvan? Wat is vir jou die seksieste aksent in die wêreld? Op die SMS-lyn skryf Nolien van Bloemfontein die Italiaanse aksent. I love it when you talk foreign to me. Sê sy. Dan sê Joey Kriel op Witpoortjie, môre, definitief die Skotse aksent is die seksieste, baie meer as in die Seeland. Ja, ek verstaan ook hoekom in die Seeland al heel bo aan die lys verskyn nie. En Samuel sê vir ons Afrikaans is 'n pragtige taal en 'n seksie. Laat weet wat jou mening is, stuur vir ons 'n SMS op 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap, of jy kan vir ons 'n lekker seksie Afrikaanse WhatsApp stemnota los op die nommer 076-536-6961. Skeer nou vir 'n wyle terug na verkiesingsstories en die minister van verdediging en militêre veterane Tandi Modise sê 'n taakspan om verkiesingsverwante misdade te hanteer is saamgestel om op enige vorm van misdadigheid voor die algemene verkiesing van 29 Mei te reageer. Modise het by 'n media inligting sessie van die Justisie Misdaadvoorkoming en Veiligheidsgroepering in Pretoria gepraat. Saam met haar was die minister van Polisie Bekkie Cele, die minister van Binnelandse Sake Aaron Motsoaledi en die minister van internasionale betrekking aan Lady Pandor en hulle kollega die minister in die presidentsie Kombutso Jabeni.
Die Justisie Misdaadvoorkomings- en Sekuriteitsgroepering sê alle maatreëls is getref vir die verkiesing volgende maand. Die minister van Verdediging en Militêre Veterane, Tandi Modise, sê hulle sal met alle rolspelers saamwerk om te verseker dat verkiesingsverwante misdade onmiddellik hanteer word.
A protocol has been established between the Department of Justice and Constitutional Development, SEPS and the NPA, to prioritize all election-related crimes. Prosecutors will stand by to prosecute offenses such as electoral fraud and corruption, removing or defacing political party and campaign, interfering with the duties of electoral officers or forcing anyone to vote any way they not wish to.
Twee raadslede van Mpumalanga en Noordwes is vermoor. Die minister van Polisie Bekkie Cele sê 'n taakspan om politieke moorde te hanteer word verstewig.
There have been a special teams that have been put in place to deal with that. I think in Mpumalanga there is a progress that has been made to chase those people that have killed those councillors. But we are also working hard to to work with the communities to prevent these things happening.
Die minister van Binnelandse Sake, Aaron Motsoaledi, sê al hulle kantore landwyd sal oop wees om mense te help wat noodidentiteitsdokumente nodig het.
On the election day, as the statement said, all Home Affairs offices will open as long as voting stations are open. Any person who might have a mishap with their ID, either it get lost the day before, or they get mad, or dance in fire, or floods, etc., will have a right to go to any Home Affairs office to collect what you call a TIC, Temporary Identification Certificate.
Die minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor, sê Suid-Afrikaners in die buitenland sal kan stem. Al wat nog uitgepleis moet word is die appel teen die DA se hofbeslissing dat Suid-Afrikaners ook toegelaat word om by erekonsulate te kan stem.
Arrangements have proceeded as per normal with respect to voting overseas. The only challenge at the moment is to get the appeal processed with respect to the decision of the courts on the honorary consuls. As you know, honorary consuls are individual persons that are asked yearly to represent South Africa.
Dit was die minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor, wat daardie verslag van Horisani Sithole afgesluit het. Mitsi van der Merwe, SAK News.
Nou, op 1 Mei 1993 om 10 uur die aand het ten minste 2 gewapende mans met balaklavas by die Highgate Hotel in Oos-London ingestorm en op mense in die manskroeg begin losbrand. Daarna het hulle in die vrouekroeg geskiet en die plek met die gooi van 'n traanrookgranaat verlaat. 5 mense is dood en 2 vermink. Baie stories oor wat moontlik kon gebeur het is vertel. Dalk was dit 'n splintergroep van APLA of 'n regsgesinde groep of 'n derde maglede. Die nasionale vervolgingsgesag gaan nou 31 jaar later 'n ondersoek na die Highgate slagting loods. Die familie sê hulle hoop om uiteindelik te weet wat werklik gebeur het. Hier is Mitsi van der Merwe weer eens.
Karl Weber, een van die gewondes, sou uitvind dat 'n geskietery van 'n paar sekondes in die vrouekroeg van die Highgate Hotel sy lewe onherroepelik sou verander. Die vermoede in 1993 was dat die Pan-Africanist Congress se Azanian People's Liberation Army, APLA, die aanval uitgevoer het as deel van operasie Great Storm, wat openbare plekke soos kerke, restaurante en kroë geteiken het. Maar niemand is ooit in hegtenis geneem nie. Die uitvoerende direkteur van die Foundation of Human Rights wil die saak saam met die regsfirma Cliff Dekker Hofmeyer, wat een van die oorlewendes, Karl Weber en die familie van Dion Harris wat dood is, verteenwoordig ondersoek. Neville Beeling was die ander oorlewende. Die families versoek reeds sedert 2007 'n doodsondersoek. Die woordvoerder van die oorlewendes en die families, Teresa Edelman, sê die doodsondersoek is welkome nuus na 31 jaar.
We're talking about the 1st of May, 1993. This was soon after Chris Hani was assassinated and a couple of months before the St. James Church massacre. The CODESA negotiations were underway at the time. The country was in enormous turmoil. 1st of May, 1993 was a Saturday evening. The Highgate Hotel is in the Cambridge area of East London. It was packed with patrons that night. And a group of gunmen entered carrying AK-47s and wearing balaclavas and opened fire. 7 people were injured and 5 people died that night, severely injured, and a whole community was traumatized. Nobody applied for amnesty for this attack, but it was assumed to have been APLA because it was similar to the St. James Church massacre, the Queenstown Spur, the King Williamstown Golf Club. So it was assumed to have been part of APLA's Operation Great Storm.
Die ander feit was dat APLA nie balaklavas gedra het in aanvalle nie en R4 gewere gebruik het wat uit die arsenale van die destydse tuislande se wapenopslagplekke gekom het. AK-47 vuurwapens is in die Highgate-slagting gebruik. Die aanvallers het akkuraat geskiet, 'n vaardigheid waarvoor die APLA-lede nie bekend was nie. Van die oorlewendes en familielede het in 1996 by die Waarheids- en Versoeningskommissie in Oos-London getuig.
Their testimonies are included in the TRC report. But there was another attack on the Highgate Hotel in 1994 when a man by the name of Niamazana, who was a member of APLA, threw a grenade at the hotel. And in the TRC report, the 93 attack and the 94 attack are conflated. And the TRC report says Niamazana applied for amnesty and that case has now been dealt with.
In die middel 2000s was daar 'n verwikkeling in die saak.
That a chance encounter between a researcher who was working with Phumla Gobodo-Madikizela at the University of Cape Town and a cousin of one of the Highgate survivors led to Professor Gobodo-Madikizela and a team of support people engaging with Neville Beeling, who was one of the victims of the Highgate Hotel massacre. And it began a process that consisted of a mediation with Letlapa Mphahlele, who was the commander of APLA at the time of these attacks and was at the head of Operation Great Storm.
Die eertydse APLA-leier, Letlapa Mphahlele, het bevestig dat APLA nie vir die aanval verantwoordelik was nie.
When Neville described the details of the attack to Letlapa Mphahlele, his response was, "What you have just described confirms everything that I have always known about this attack. It was not an APLA attack. We did not wear balaclavas for AKs at that stage. We were using rifles that we had stolen from the Siska police."
Dit was eers in 2007 dat die oorlewendes en familielede besluit het om 'n memorandum aan die nasionale vervolgingsgesag te rig om die saak te ondersoek.
Because actually, contrary to what was in the TRC report, nobody had applied for amnesty for the 1993 Highgate Hotel attack. The National Prosecuting Authority acknowledged receipt of the memorandum in 2007 and did assign an investigator. That investigation was inconclusive. There was another attempt about 10 years later by the TRC unit of the NPA, and an investigator interviewed survivors and family members, and inconclusive.
Edelman skryf die feit dat die saak nooit die nodige aandag ontvang het nie, toe daaraan dat die Waarheids- en Versoeningskommissie oorval was met werk.
Actually, contrary to what was in the TRC report, nobody had applied for amnesty for the 1993 Highgate Hotel attack. The National Prosecuting Authority acknowledged receipt of the memorandum in 2007 and did assign an investigator. That investigation was inconclusive. There was another attempt about 10 years later by the TRC unit of the NPA, and an investigator interviewed survivors and family members, and inconclusive.
Geregtigheid C4 volgens Edelman.
The travesty of justice in the midst of all of this is that there was never an inquest. The fact that the NPA and the Department of Justice have agreed to an inquest now is the first time that the state is officially acknowledging that a crime was committed that night. That's why this is such a significant event. And it's largely thanks to the work of the Foundation for Human Rights and the firm of attorneys Cliff Decker-Hoffmeyer, who are doing this work pro bono to support the survivors and family members and support the National Prosecuting Authority to deal with, I think it's roughly 22 families.
Weber is deur albei arms geskiet en sy linkerarm moes afgesit word, terwyl sy regterarm met skroewe en plate aan mekaar gehou is. Beeling is 3 keer in die manskroeg geskiet. APLA is eers verdink nadat 'n Kaal Zimbiri die Citizen koerant gebel het. Niemand kon daarna die man eie nie. Intussen is baie van die familielede van oorlewendes reeds dood.
And all of those family members were deeply affected by what happened in 1993.
Die woordvoerder van die oorlewendes en families, Theresa Edelman.
So we deeply appreciate the fact that the inquest is being held, but we recognize that the chances of further evidence coming out are slight, but Our permanent hope over the last almost 20 years has been that somebody who knows the truth of what happened that night will allow their conscience to get the better of them and will step forward and allow the truth to finally be told.
Mitsi van der Merwe, SAICanis.
Sean Joos, dis lyk nou bets aan vir die jongste sportnuus. Môre, Sean.
Goeiemôre, Oudo.
'N Besige naweek. Kom ons begin met cricket. Die Lions is die plaaslike T20 kampioene, dit nadat hulle die Dolphins gister op die Wanderers met 7 paaltjies in die eindstryd geklop het, maar met die T20 wêreldbeker bietjie meer as 'n maand weg, is daar ouens wat hulle hande opsteek om aanspraak te maak op 'n plek in die Protea span.
Ja, ek is seker die afligter en keerders het natuurlijk klare idee van wie die span vanhaal, maar spelers wat ek dink beslis aan die deur klop is Matthew Britske van die Warriors, wat 467 lopies in 15 wedstryde aangeteken het, en ook die Lions Ryan Rickelton met 441 lopies. En onder die bowlers het die draaibowler van die Lions en Kaba Jongse Pieter nogal beindruk, 20 paaltjies vir 190 lopies in 'n looptempo van slechts 5.84. En ek voel spelers soos Temba Bavuma, David Miller en Duncan Keith moet so'n bietjie oor hulle skouers begin kyk.
Gaan interessant wees. Pakistan sien, ek het nou uiteindelaas weer 'n voltydse africhter en is nie net 'n africhter, hy is 'n legende.
Ja, die voormalige Protea Kolber en africhter Gary Kirsten is aangewys as die eendag en T20 breier, terwyl die voormalige Aussie snelbouler Jason Gillespie die heer oorneem van die toespan. En Kirsten het baie ervaring, hy het Indië in 2011 vir die eendag wêreldtitel gelei en hy was ook al africhter in die IPL reeks gewees.
Ek het gisteraan gedroom van hy Warwick Galant 3 wat gedruk is die naweek, maar ek sien die stommes africhter John Dobson het besluit om die groot kanon op hulle oorseese toer te vat.
Ja, en ek dink dit is beslis die korrekte besluit. Die Stormers het hulle 4 wedstryde in Europa voor die seisoen verloor en niks minder as oorwinnings word nou benodig nie. Hulle is wel 545 punte, maar kan buite die top 8 wees na die Europese toer wanneer agterdien hulle struikel en hulle kom teen die Dragons en Connacht op die toer te staan.
Manchester City hou die druk op Arsenal daar in Engeland in die Engelse Premier Liga en hier op tuisbodem het Kaizer Chiefs vir die eerste keer in hoe lank gewen, Sean?
Ja, dit is in bijna 2 maanden geweest, Oudo. Ons gaan zo vanaf terug naar de Engelse Premier Liga. Manchester City 7-4-2-0 weg tegen Nottingham Forest en blij 1 punt achter Arsenal. Het is wel 1 wedstrijd minder gespeeld. Arsenal het ook weggewen 3-2 tegen Tottenham Hotspur. Nou kom ons kyk gou na van daar die DSTV Premier Liga uitslaan. Kaizer Chiefs 2, Supersport United 1, Royal AM 0, Orlando Pirates 4 en Stellenbosch FC 5, Polokwane City 0.
En dan het ons meer gevoel wat ons wil uitspreek aan Gavin Hunt wat oornag sy pa verloor het. En ons kyk dan na wat 'n lieflike naweek was op die atletiekbaan vir Suid-Afrika son.
Ja, Kanis en Bine het vriend en vijand verrast toe hy goud in die 100 meter in die diamantliga reeks sy tweede been in China verover het. Hy die Amerikaanse gunstelinge Christian Coleman en Fred Curry geklop. Alroy Geland het die Suid-Afrikaanse marathon kampioenskap rekord na 2 uur 9 minute 32 sekondes verbeter toe hy koning gekry het die Durban marathon. En in die vroue afdeling het sy en Altnou die rekord na 2 uur 29 minute 47 sekondes verbeter. Kom ons luister na wat Geland na die wet loop.
Yeah, it's just really an honor and a blessing to be national champ, you know. It means a lot to me and the preparation showed that I'm in better shape than the 208 that I was in February month when I ran Seville. But yeah, I'm just thrilled and happy to get this performance. My goal was actually just to win the national title.
Reg, en ons skuif dan aan na netbal, wat Jenny van Dyk is aan die einde van Februarie aangewys as die nuwe Protea breier en het die taak om die span te herbou na die 2027 wêreldbeker toernooi, dis nou in Australië, dis nadat ons hom gehuisves het. Sy het ook 5 agtereenvolgende titels met die Gauteng Jaguars in die Telkom Netbal Liga gewen en die liga het Vrydag in Johannesburg begin met Van Dyk wat op soek is na die volgende Protea spelers. Ons gesels vanoggend met ons nasionale span breier daaroor. Jenny, goeiemôre.
Goeiemôre.
Lekker om jou saam met ons te. Is jy tevrede dat daar genoeg talent is in die groeiende plaaslike liga om die kern te vorm van 'n vuurwarm kookwater nasionale span vir die toekoms?
Ja, definitief. En jy weet, dit is nie net die spelers hier so in die liga wat hier speel nie, maar ook 'n hele paar van ons spelers wat tans in die UK, Engeland, jy weet, Australië en Nieu-Seeland speel, wat definitief 'n verskil maak in die diepte van ons span.
Jenny, wat is jou indrukke oor jou voormalige span, die Jaguars, in die Telkom Metaliga? En is daar spelers wat jou oor die eerste drie dae se aksie beïndruk het?
Ja, maar ek meen, jy weet, dis die ding van die Jaguars, as jy gister se wedstryd gekyk het in die Crinums, dis altyd 'n groot een so in die begin van die jaar, en hulle het nie so goed begin soos wat ons gedink het hulle sou nie, maar jy weet, daar is maar net iets aan daai Jaguars span wat net fenomenaal is. Hulle sal net nooit opgee nie, en jy weet, die mental toughness wat daai ouens wys die oomblik as hulle agter raak, is regtig lekker om te sien. Maar ja, definitief, jy weet, daar's 'n paar van hierdie verdedigingseenhede wat vir my verskriklik briljant is op die oomblik. Eerste een is die Crinums. Die tweede een is die jong Flamespan, is 'n verdedigende eenheid. Ek meen, ons het vir San Marie Visser ook gesien in die African Qualifier vir 121, waar sy regtig goed presteer het. Van waar ons wel actually as 'n training partner, 'n oefenmaat saam ingenooi het vir die eerste kamp wat ons het in Mei.
Hoe belangrik is die uitbreiding, die groei, die ontwikkeling van hierdie liga vir jou doel? Dis nou om die beste uit 'n nasionale span uit te kry, Jenny.
Uiters belangrik, en ook net, jy weet, ek dink die grootste probleem wat ons op die oomblik bevind is dat ons nie heeltemal die liga so lank oor lank genoeg tydperk kan uitstrek soos wat ons graag wou nie. Ons is al klaar, soos ek al baie keer gesê het, 'n stap in die regte rigting, en daar's al baie spanne wat 'n kans kry en almal speel mekaar twee keer, maar ongelukkig het ons is ons nog nie op 'n plek wat ons ons kort omtrent nog so 45 dae ekstra, 'n maand en 'n half langer, as ons enigsins in lyn wil kom met die internasionale liga wat tans oor die hardloop.
Die eerste uitdaging as Protea Breer is die opkomende reeks teen Malawi. Wat is die maatstaf vir sukses in daardie reeks, en wat sal jy graag op die band wil sien?
Ja, kyk, ons die grootste ding vir ons is, baie meeste van ons oorseese spelers kom eers terug so in Julie en party in Augustus. So ons eerstene gaan ons uitdraf teen Malawi, en vir ons, jy weet, in die volgende paar oefenkampe, vir my net, is dit baie belangrik dat veral vir die jonger generasie nasionale spelers, dat ons regtig vir hulle 'n baie goeie idee gee van die verskil van hoe Afrika en van die Afrika lande die netbal speel teenoor wat die toplande, die top 4 lande op die oomblik speel. En vir ons, om dit net in te sement en om seker te maak die spelers verstaan die verskil tussen al die style wat daar is, en is om hulle te bemagtig om seker te maak dat hulle teen dit goed kan speel en 'n goeie wen kan insit.
Ek sê vir jou baie dankie dat jy vir ons tyd kon afstaan vanoggend hier op Monitor. Dit was die Protea Netbal afrigter Jenny van Duyk, en natuurlik ons RC Sport kollega Shaun Jooste. En dan sluit ons af met julle terugvoer oor die feit mense, dat die Big 7 reispublikasie Afrikaans op hulle lys het as die tweede seksiesste aksent ter wêreld. Die Seeland is net bo ons, Ierland net agter ons. En ons wil weet of jy saamstem, en wat is vir jou die seksiesste aksent in die wêreld? Nou, iemand vra, as Griekie wat vra, môre Oudo, ek wil net weet watter Afrikaanse aksent. Is dit nou Wes-Kaap of Noord-Kaap of Pretoria aksent? Is dit miskien my Kaapse vlakte aksent? Ek weet nie. Wat die tydskrif wel sê, is dat Afrikaans homself nou in elke hoek van die wêreld bevind, en dis hoekom hy nou uiteindelik gehoor word, en daar word nou gevoel dat hy seksie is. So ek weet nie, wie van ons Afrikaanse gemeenskap is in die meerderheid daar in die buitewereld? Jy sal dit maar moet vasstel. Dan skryf iemand anders, môre, ek het in 1964 'n Duitser verpleeg wat 2 jaar in die land was. Hy het perfek Afrikaans gepraat met 'n Duitse aksent. Ons is 6 maande later getroud, so definitief Duits vir my. Dis Kitty Meisner daar in Rodepoort, en is seker die getroude van daar, nê. Maar en dan skryf wie is dit? Fleur Joubert, je t'aime, vir my natuurlik. So dis die Franse aksent. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota asseblief van jou seksieste Afrikaans om hierdie vraag te beantwoord. Dan kan ons jou stem, jou seksie stem hoor op Spectrum vanmiddag. Die nommer daar is 0765366961, en SMS se deur op 45889, dit kos jou R1.50 per SMS. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur vanoggend is Hendrik Maat, en ons produksieregisseur is Johan Pieterse, en ek is Oudo Karelse. Tot môre toe. Tot ziens.